Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek članom združenja Retrovaj. Kriza v odnosu ni prekletstvo, ampak priložnost za kakovostni preskok. Na Sveti Gori maša in koncert o praznovanju 80-letnice skladatelja profesorja Jožeta Trušta. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 32. Nedeljo med letom.
Na audienco svetim očetom so danes prišli člani združenja Retrovaj. Posveča se pomoči parom in zakoncem, ki se soočajo s krizo in resnimi problemi v odnosu. In ravno pri besedi kriza se je papež ustavil na začetku govora ter o njej razmišljal kot priložnosti za kakovostni preskok v odnosu. Kriza nam pomaga rasti in čemur se moramo posvetiti je, da ne bi padli v konflikt. Kajti, kadar oseba podleže konfliktu, se srce zapre in ni rešitve za konflikt ali pa je ta zelo težka. Je zatrdil Frančišek in dodal, da je izhod iz krize mogoč, vendar je iz nje treba priti kot boljši. Ne moremo priti ven isti, ali boljši ali slabši, in to je pomembno. Ne bojmo se krize, bojmo se konflikta, je spodbudil. Dodal je še eno besedo – rana. Kajti krize oseb povzročajo rane, globoke rane v srcu in telesu. Gre za besedo, ki je del vsakodnevnega besednjaka združenja Retrovaj in del njegove zgodovine, saj so njegovi člani ranjeni pari, ki so šli skozi krizo in ozdraveli in ki ravno zato lahko pomagajo drugim ranjenim parom. Danes so zelo potrebne osebe, zakonci, ki znajo pričevati o tem, da kriza ni prekletstvo, ampak je del poti in predstavlja priložnost. Bolečo priložnost, pa vendar priložnost. Je dejal Frančišek in delo združenja označil kot dragoceni dar na osebni in cerkveni ravni. A da bi bili verodostojni, je to treba doživeti. Ne more biti teoretična razprava ali pobožno nagovarjanje, to ne bi bilo verodostojno. Namesto tega pa vi pričujete o življenju. Bili ste v krizi, bili ste ranjeni, zahvaljujoč Bogu in s pomočjo bratov in sester ste ozdraveli in odločili ste se, da boste to svojo izkušnjo delili in jo uporabili za služenje drugim. Spomnil je na povezanost dveh svetopisemskih podob, dobrega Samarijana in ustalega Jezusa, ki učencem kaže svoje rane. Njuna vez gre namreč preko ran. V liku dobrega Samarijana je bil odvedno prepoznan Jezus. Vaša izkušnja pomaga, da vidimo, je zbranim dejal papež, da tisti Samarijan je ustali Kristus, ki v svojem poveličenem telesu ohrani rane in je ravno zato zmožen čutiti sočutje do tistega ranjenega in zavrženega človeka ob poti, do ran vseh nas. Poleg dveh ključnih besed, kriza in rane, je papež Frančišek spregovoril še o tretjem pojmu, to je spremljanje, ki je bilo pomembno tudi v sinodalnem procesu o družini. Spremljanje zadeva predvsem pastirje, saj je del njihove službe, a v prvi osebi vključuje tudi zakonce kot protagoniste skupnosti, ki spremlja.
La vostra esperienza ne da una testimonianza specifica.
Vaša izkušnja o tem prav posebej pričuje. Gre za izkušnjo, ki se je rodila od spodaj, kot se pogosto zgodi, ko Sveti Duh v cerkvi ustvari nove stvarnosti, ki odgovarjajo na nove potrebe. Pred stvarnostjo mnogih parov v težavah ali že ločenih je prvi odgovor predvsem spremljati. Tukaj nam pomaga svetopisemski prizor, ko ostali Jezus spremlja učenca v Emaus. Jezus se ne prikaže od zgoraj, z neba, da bi jima gromko povedal, vidva, kam gresta, vrnita se nazaj. Kot je pojasnil Sveti Oče, Jezus se začne z njima hoditi po poti, ne da bi se dal prepoznati. Prisluhne njuni krizi, povabi ju, naj o tem pripovedujeta in se izrazita, in potem ju strese iz njune neumnosti, ju preseneti, ko jima razkrije drugačen pogled, ki je že obstajal, že je bil napisan, a ga nista razumela. Nista razumela, da je Kristus moral trpeti in umreti na križu, da je kriza del zgodovine odrešenja. In potem se ta človek, ta popotnik ustavi, da bi jedel z njima, ostal z njima, zapravljal čas z njima. Kot je dodal Frančišek, spremljati pomeni izgubljati čas, da bi ostali blizu v kriznih situacijah. Zato je pogosto potrebnega veliko časa, potrpežljivosti in razpoložljivosti. Vse to je spremljanje. In vi to dobro veste.
V Baziliki Kraljica Svetogorske na Sveti Gori pri Gorici je v petek 5. novembra potekalo praznovanje 80. letnice skladatelja profesorja Jožeta Trušta. Sveto mašo je daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Med mašo in koncertom je bil kljub slabemu zdravstvenemu stanju navzoč profesor Jože Trušt. Pri maši in na koncertu po maši so sodelovali mešani pevski zbor Anton Ferster, duhovniški oktet Oremus, ženski kvartet iz Cerkelj na Gorenjskem ter solisti Franc Kašenk, Matevž Močnik, Marko Fink in organist Dušan Ješelnik. Damjana Božič Močnik je zborovodkinja mešanega pevskega zbora Anton Ferster iz Ljubljane in umetniški vodja duhovniškega okteta Oremus. Med koncertom je voščilo profesorju Troštu izrekel Lojze Peterle. Prisluhnemo odlomku pridige monsignorja Stanislava Zoreta.
Na Sveti Gori smo se zbrali, da bi se Bogu zahvalili. Zahvalili za življenje in darove našega profesorja Jožeta Trošta. Lansko leto, 12. maja, je obhajal 80-letnico svojega življenja. Za jubilej, za katerega Sveto pismo pravi, da je znamenje, da smo krepki, ste njegovi študentje in prijatelji pripravljali slavnostni koncert, s katerim bi počastili profesorjevo praznovanje in mu izkazali hvaležnost. Vemo, da je epidemija koronavirusa to preprečila, prav tako se ni ozirala na prestavljen slavnostni koncert na jesenski čas. Profesor Jože Trošt je več desetletij budno spremljal razvoj cerkvene glasbe po vsej Sloveniji, seveda pa posebej še v škofiji Koper, iz katere izhaja. Dirigiral je na številnih festivalih, revijah cerkvenih pevskih zborov, spodbujal rojake v zamejstvu, da so svojim lepim petjem krasili cerkveno bogoslužje. Velik poudarek je dejal šolanju organistov in zborovodij na Orlarski šoli v Ljubljani, ki prav letos obhaja svoj 50. jubilej. In prav profesorju Troštu je bila zaupana, pravzaprav kar naložena, ponovna ustanovitev Orlarske šole in njeno vodenje. Čemur se je predal z vsemi svojimi močmi in znanjem. In zato smo se odločili, da na Sveti Gori, njemu, Svetogorski Mariji, domovini in vsem Slovencem na čas zapojemo vsi, ki jim je profesor Jože Trošt tolikokrat svetoval, jih učil in jim dirigiral, je zapisala profesorica Damjana Božič Močnik v vabilu na današnje praznovanje. Ob tem se tudi njej lepo zahvaljujem za energijo, s katero je pripravljala današnje slavje, kakor tudi ganljivo pozornost, s katero spremlja profesorja Trošta. Sveta Gora je zelo primeren kraj za današnje praznovanje. Najprej zaradi tega, ker je Svetogorska Marija globoko zapisana v srce profesorja Trošta. Kakor v srce vsakega pravega Primorca, ki Sveto Goro doživlja kot znamenje narodne trdoživosti in življenjske moči. Na pročelju bazilike beremo napis Ego autem steti in monte sicut prius. Jaz pa stojim na gori kakor prej. Porušena je vedno znova ostala iz ruševin. Pregnana se je vedno znova vrnila na svoj oltar na Sveti Gori, da so Primorci lahko romali k njej, se pri njej izjokali in dobili to lažbo. Tudi profesor Trošt še vedno večkrat poroma k Mariji na Sveto Goro, sedaj na čisto poseben način. Ko z obiskovalci odide na sprehod, Po Šempetru jih vedno vodi na mesto, odkudar se najlepše vidi Sveta Gora. On je tam v Šempetru na vozičku, srce pa je pri materi na Sveti Gori. Skrivnostna romanja zvestobe, ljubezni in ganljive pobožnosti, kakršne je sposoben samo primorec, ki ljubi Sveto Goro in njeno mater. Potem pa je Sveta Gora tudi primeren kraj za praznovanje, ker je imel na Sveti Gori profesor Trošt pevske vaje za morda, to nisem čisto prepričan, ampak morda največji pevski zbor v zgodovini Primorske. Bilo je ob obisku papeža svetega Janeza Pavla II. Leta 1996 v Sloveniji. Pevski zbori, ki so prepevali o papeževem srečanju z mladimi na letališču v Postojni, so se zbrali tukaj na Sveti Gori in vadili. Bili so povsod, v ladji, na koru, v stranskih ladjah. Profesor Trošt pa je bil v glavni ladji, nekaj metrov od stopnic, ki vodijo v prezbiterij. In sem ga občudoval. Sami veste, kakšna gora je bil profesor Trošt. Prizor je bil kot vzet iz slikovite strani Stare zaveze. Celoten prostor je bil njegov, nobenega pevca ni spregledal, nihče ni bil prikrajšan za njegovo navdušenje, za glasbeni zanos, ki je žaril iz njega in pritegoval ljudi, da so v resnici dali vse od sebe.
Prisluhnimo odlomku voščila Lojzeta Peterleta, profesorju Troštu.
Hvala ti, dragi Jože, za tvojo vero in delo, za ves tvoj skladateljski opus, za vse organiste in zborovodje, za dolga leta odličnega vodenja našega stolnega in drugih zborov. Hvala, ker si Bogu, cerkvi in narodu služil z glasbo. Tvoja posvečenost pesmi je dišala po Božjem kraljestvu, zato je nadčasna. Hvala ti, ker si preganjal površnost. Hvala ti za neverjetno energijo, še posebej za eruptivne momente, ki so prebodili kakšen sopran ali alt in odnesli kakšne note. Vsakega od nas si izredno dobro poznal, pevsko in človeško. Bil si kot oče, ki malo govori, močno pa ljubi. Kadar pa si govoril jasno, jedrnato in zadeto. Tak je bil tudi tvoj humor. Dragi prijatelji, velike reči nam je storil Gospod. Hvala ti, Gospod, za Jožeta. Hvala ti, Jože, za Gospoda v pesmi. Dragi Jože, Bog te živi na mnoga leta.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 32. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz prve knjige Kraljev, 17. poglavje, od 10. do 16. vrstice. Elija je vstal torej in šel v Sarepto. Ko je prišel do mestnih vrat, glej, je bila tam vdova, ki je nabirala drva. Zaklical je za njo in rekel, prinese mi prosim malo vode v vrču, da bom pil. Ko je šla, da mu jo prinese, je zaklical za njo in rekel, prinese mi prosim še kos kruha v roki. Rekla je, kako živi Gospod tvoj Bog, nič pečenega nimam, samo prgišče moke v loncu in malo olje v vrču. In glej, nabiram sohljad, da pojdem in pripravim to zase in za sina, da bova pojedla in potem umrla. Elija je rekel, ne boj se, pojdi in pripravi, kakor si rekla. Vendar naredi iz tega najprej meni kolaček in mi ga prinesi. Sebi in svojemu sinu pa ga boš pripravila potem. Kajti tako govori Gospod Izraelov Bog. Moka v loncu ne bo pošla in olje v vrču ne bo zmanjkalo do dne, ko bo Gospod poslal dež na zemljo. Šla je in storila po Elijevi besedi. In dan za dnem so imeli jesti, ona, on in njena družina. Moka v loncu ni pošla in olja v vrču ni zmanjkalo po besedi, ki jo je Gospod govoril po Eliju. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija 12. poglavje od 38. do 44. vrstice. In govoril jim je v svojem nauku. Varujte se pismukov, ki radi hodijo okrog v dolgih oblačilih, imajo radi pozdrave na trgih, prve sedeže v shodnicah in prva mesta na gostijah, ki vdovam požirajo hiše in se delajo, da na dolgo molijo. Ti bodo strožje obsojeni. Sedel je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar v zakladnico. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva novčiča, to je en kvadrant. Teda je poklical k sebi svoje učence in jim rekel, resnično povem vam, ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je od svojega pomankanja vrgla vse, kar je imela za življenje. Razlaga cerkvenih očetov. Hegemon pravi, farizeji so se omejili opazovati samo zunanje stvari, predtem pa so pozabili zaščititi svojo dušo pred grehom, saj je tisti, ki je ustvaril telo, ustvaril tudi dušo. Sveti Avguštin v vdovinem daru pravi, da ni bil tehtan glede na težo, ampak na dobro voljo, s katero je bil darovan. Sveti papež Leon Veliki pa takole trdi, tehnica Božje pravičnosti ne tehta količine darov, temveč tehta srce. Vdova iz Evangelija je dala v tempelsko zakladnico dva novčiča, ki pa sta bila več kot vsi darovi bogatašev. Nobeno dejanje dobrote ni brez pomena pred Bogom, nobeno usmiljenje ni brez sadov. Sveti Hieronim pa pravi, količina bogatstva ne šteje nič za vstop v kraljestvo. Sveti Janez Krizostom pa pravi, Gospod ni bil pozoren na količino denarja, temveč na velikodušnost. Saj tisti, ki kljub temu, da imajo malo, dajo vse, s tem izrazijo vero, ki je veliko bolj dragocena od vseh tistih, ki imajo veliko, pa dajo le en del. Misli Benedikta 16. Besedno bogoslužje današnje nedelje nam za zgled vere predstavi sporedno dve vdovi, prvo iz prve knjige kraljev ter drugo iz Markovega evangelija. Obe ženi sta bili zelo revni in sta ravno v takšnem stanju pokazali veliko vero v Boga. Iz teh dve svetopisemskih dogodkov razumno danes skupaj lahko izluščimo dragocen nauk o veri. Ta je kot notranja drža tistega, ki svoje življenje utemelji v Bogu na njegovi besedi, ter mu popolnoma zaupa. Misli papeža Frančiška. Z današnjim evangeljskim odlomkom se zaključuje vrsta nauko, ki jih je Jezus učil v Jeruzalemskem templju. Izpostavlja dve nasprotujoči si figuri, pismuka in odovo. Toda, zakaj sta si nasprotna? Prvi predstavlja pomembne osebe, ki so bogate, vplivne, druga pa predstavlja zadnje, revne in slabotne. V resnici se odločna sodba glede pismuko ne nanaša na celotno kategorijo pismuko, ampak se nanaša na tiste, ki razkazujejo svoj družbeni položaj, se ovenčajo z nazivom rabi, to je učitelj, radi imajo, da jih pozdravljajo in zasedajo prva mesta. To, kar je še slabše, je, da je njihovo razkazovanje predvsem verske narave, saj se delajo, da dolgo molijo in se poslužujejo Boga tako, da se imajo za akreditirane hranitelje njegove postave. Da bi pa dobro vtisnil to lekcijo v razum učencev, jim da živi zgled, torej ubogo vdovo, katere družbeni položaj je bil neznaten, saj je, ko je ostala brez moža, ki bi lahko branil njene pravice, postala lahek plen kakšnega brezvestnega upnika. Ta žena, ki je prišla, da bi dala v tempelsko zakladnico dva novčiča, vse to, kar je ostalo, je hotela dati svoj dar neopažena, kot da bi jo bilo sram. Nauk, ki nam ga danes Jezus ponuja, nam pomaga pridobiti si nazaj tisto, kar je bistveno za naše življenje in spodbuja konkreten in vsakodnevni odnos z Bogom. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.